Дері. Друга інтерлюдія. «Quæque ipsa miserrima vidi et quorum pars magna fui» – Вергілій, Енеїда, книга друга. Бачив багато жахіть, частку яких і самому довелось пережити. Краще не дрочися з нескінченним. Злі вулиці. «Mean Streets» 1973 рік. Фільм режисера Мартіна Скорсезе про нью-йоркську мафію. 14 лютого 1985 року – День Святого Валентина. Ще два зникнення протягом минулого тижня – знову діти. Якраз коли я тільки-но почав розслаблятись. Перший – 16-річний хлопець на ім'я Деніс Торіо. Друга – всього лиш 5-річна дівчинка, яка каталася на санчатах поза своїм будинком на Західному Бродвеї. Мати вся в істериці знайшла її санчата, оту синю пластикову летючу тарілку, і більш нічого. Уночі перед цим випав свіжий сніг, дюйми 4 приблизно, і крім її жодних слідів, сказав мені шеф Реді Махер, коли я йому зателефонував. Я його дедалі дужче дратую, здається мені. Це не те, через що я мучитимуся безсонними ночами. Мені ще робити набагато гірші справи, хіба не так? Спитав у нього, чи можу я побачити поліцейські фотографії. Він відмовив. Спитав у нього, чи не вели її сліди до якоїсь дренажної труби або зливової решітки. Після цього запала довга тиша. Потім Реді Махер сказав. Я починаю загадуватися, Хенлоне, чи не варто було б вам відвідати певного лікаря. Лікаря типу мозкоправа. Дитину вкрав її батько, а чи ви газет не читаєте? «А Торіо також украв батько?» – спитав я. Знову довга пауза. «Дайте цьому спокій, Хенлона», – сказав він. «Дайте мені спокій». Він поклав слухавку. Звичайно, я читаю газети, хіба не я особисто кожного ранку розкладаю їх у читацькій залі публічної бібліотеки. Та маленька дівчинка Лорі Енн Вінтербаргер, після запеклого шлюборозлучного судового процесу, який відбувся навесні 1982 року, жила під опікою своєї матері. Наша поліція розробляє версію, що Хорст Вінтербаргер, який нібито працює механіком-ремонтником десь у Флориді, приїхав машиною в Мейн, щоб вкрасти свою дочку. До того ж, за їх версією, він став машиною біля її будинку і покликав дочку, яка й підійшла сама до нього. Звідси і відсутність інших слідів, окрім слідів маленької дівчинки. З приводу того, що ця дівчинка ні разу не бачила батька відтоді, як їй було 2 роки, їм сказати нічого. Почасти та глибока запеклість, якою супроводжувалося розлучення Вінтербаргерів, походила від твердження місіс Вінтербаргер, що принаймні у 2 випадках Хорст Вінтербаргер сексуально домагався їхньої дитини. Попри гарячі заперечення самого Вінтербаргера, вона просила суд відмовити Вінтербаргеру в праві відвідувати дочку, і суд задовольнив це прохання. Реді Махер стверджує, що це судове рішення, в результаті якого Вінтербаргер виявився цілком відрізаним від своєї єдиної дитини, могло підштовхнути Вінтербаргера до того, щоб забрати дочку. У цьому є якась ймовірність, але запитаймо в себе таке. Чи могла б упізнати батька через 3 роки і побігти до нього, коли він її покликав, маленька Лорі Енн? Реді Махер каже так, навіть попри те, що востаннє вона його бачила, коли їй було 2 роки. Я ж так не думаю. І мати її каже, що Лорі Енн добре було навчено не підходити до незнайомців і не балакати з ними. Це той урок, який рано й добре завчають більшість дітей у Дері. Реді Махер каже, що зробив подання до поліції штату Флорида, щоб вони розшукали Вінтербаргера, і на цьому його відповідальність закінчується. «Справи опікунства – це більше парафія правників, аніж поліції», – так процитувала минулої п'ятниці Дері Ньюз слова цього пихатого, важкотілого гівнюка. Але той хлопець, Торіо, там дещо інше. Чудове життя в родині, грав у футбол за дерійських тигрів, учень-відмінник. Улітку 84-го був у школі виживання готових до мандрів і чудово пройшов усі іспити. Уживання наркотиків не зафіксовано, мав подружку, в яку, вочевидь, був безтямно закоханий. Мав усе, заради чого варто жити. Все, заради чого варто залишатися в Дерії принаймні ще наступні 2 роки. І все одно десь зник. Що трапилося з ним? Раптовий напад потягу до мандрів? Чи, може, якийсь п'яний водій його збив, добив на смерть, а потім десь закопав? Чи, може, він усе ще в Дері? Може так бути, що він тепер на нічному боці Дері в компанії з такими, як Бетті Ріпсом і Патрік Гокстеттер, і Еді Коркоран, і решта? Чи, може, пізніше? Я знову роблю те саме. Топчу той самий ряст. Не роблю нічого конструктивного, тільки накручую себе до тієї межі, де вже варто кричати. Я здригаюся, коли рипне залізна драбина, що веде до горішнього книгосховища. Я здригаюся від тіней. Я ловлю себе на думці, як би я зреагував, якби, штовхаючи перед собою мого маленького возика на гумових коліщатах, розставляв книжки на полиці у книгосховищі, і раптом з-поміж 2 рядів похилених книг вистромилася чиясь нашукуюча рука. Знову сьогодні те саме, буквально непереборне бажання почати їм телефонувати. Раз я навіть був дійшов аж так далеко, що набрав 404, окружний код Атланти, маючи перед собою номер Стенлі Юріса. А потім просто тримав слухавку біля вуха, питаючись у себе, чи я хочу дзвонити їм тому, що насправді впевнений, на 100% упевнений, чи просто тому, що я зараз такий жахливо наляканий, і мені нестерпно бути на самоті. Тому що мені необхідно побалакати з кимсь, хто знає або знатиме, що таке те, чого я так боюся. На хвильку я ніби справді почув, як Річі перепитує. Пасовище? Пасовище? Не треба нам ніяких смердючих пасовищ, сеньйорре, своїм голосом панчо Ванілі. Почув так ясно, немов він стояв отут поруч мене і поклав слухавку. Тому що коли бажаєш побачитися з кимсь так сильно, як хочу побачитися з Річі, чи з будь-ким з них, у той момент ти просто не можеш довіряти власним мотиваціям. Найкраще ми брешемо, коли брешемо самим собі. Акт той, що я ще не впевнений на всі 100%. Якщо з'явиться нова жертва, я дзвонитиму. Але поки що мушу погодитися з тим, що навіть такий самовдоволений гівнюк, як Редімахер, може бути правим. Дівчинка дійсно могла пам'ятати свого батька, могла бачити його фотографії. І ще я підозрюю, що дійсно переконливий дорослий може умовити котрусь дитину сісти до його машини. Немає значення, чого ту дитину навчали. Є інший страх, який мене переслідує. Редімахер припустив, що я потроху божеволію. Мені в це не віриться, але якщо я телефонуватиму до них зараз, вони можуть подумати, що я божевільний. Гірше над те, а якщо вони мене зовсім не згадають? Майк Хенлон? Хто? Я не пам'ятаю жодного Майка Хенлона. Я вас зовсім не пам'ятаю. Яка обіцянка? Я відчуваю, що прийде правильний час, коли я мушу їм дзвонити. І коли той час прийде, я знатиму, що він правильний. У той же час відкриються і їхні власні канали. Це так, якби 2 величезних колеса повільно виходили у якусь потужну взаємодію одне з одним. На одному з них я, зрештою, Дері, а на іншому всі мої друзі дитинства. Коли прийде час, вони почують голос черепахи. Тому я чекатиму, і рано чи пізно я знатиму. Гадаю, питання телефонувати до них чи не телефонувати більше не стоїть. Залишилося питання «коли?». 20 лютого 1985 року. Та пожежа в Чорній Мітці. Перфектний приклад того, як торгова палата намагатиметься переписувати історію, Майку, сказав би мені старий Алберт Карсон, мабуть, ще й хихочучи при цьому. Вони намагатимуться, і подеколи їм це майже вдаватиметься. Але старі люди пам'ятають, як і що відбувалося насправді. Вони завжди пам'ятають. І подеколи вони розповідатимуть тобі, якщо ти їх правильно розпитуватимеш. Є люди, які живуть у Дері по 20 років і не знають, що на старій дерійській армійській авіабазі колись була особлива казарма для підсержантського контингенту. Казарма, що стояла за добрячих півмилі від решти бази. І посеред лютого, коли температура тримається якраз близько нуля, і вітер по пласких злітних смугах дме зі швидкістю 40 миль на годину, А сколотивши фактор температура-вітер разом у щось таке, у що важко повірити, ті зайві півмилі ставали чимось, що могло призвести до замерзання переохолодження або до обмороження, або навіть до смерті. Інші 7 казарм опалювалися мазутом, вони були утеплені і мали вікна з подвійними зимовими рамами. У них було приємно і затишно. Особлива казарма, в якій містилося 27 осіб 5-ї роти, опалювалася старою і норовистою дров'яною піччю. Дровами її забезпечували аби як. Єдиним утепленням слугував глибокий шар ялинових і соснових гілок, навалених під стіни самими солдатами. Якось один із роти спромігся дістати повний набір зимових рам, але саме того дня всіх 27 мешканців особливої казарми відправили в Бенгор допомогти з якоюсь роботою на тамтешній базі, а коли вони того вечора повернулися, голодні-холодні, усі шибки у тих рамах були розбиті, всі до одної. Це було у 1930 році, коли половину військово-повітряних сил Америки все ще становили біплани. Військовий трибунал у Вашингтоні засудив Біллі Мітчелла, понизивши його до літання за письмовим столом, бо його осляча наполегливість у намаганнях розбудувати більш сучасні військово-повітряні сили врешті-решт роздратувала вище керівництво достатньо, щоб воно вирішило його приплеснути. Невдовзі по тому він пішов у відставку. Вільям Мітчелл, 1879-1936. Полковником воював у Європі під час Першої світової війни. У 1920-х у ранзі бригадного генерала вступив у конфлікт з командуванням флоту, доводячи, що у майбутній війні головну роль гратиме авіація. 1925 року за відкриту критику начальства військовим судом був понижений у полковники. Теорії та експерименти Мітчелла підтвердилися вже після його смерті. Вважається батьком ВПС США. Таким чином, польотів на Дерійській базі відбувалося вкрай мало, попри те, що там було 3 злітних смуги. Втім, справжнє тверде покриття мало тільки одна. Більша частина служби проходила у виконанні всяких безглуздих робіт. Одним із солдатів 5-ї роти, який після того, як у 1937 році закінчився його строк служби, повернувся в Дері, був мій батько. Він і розповів мені цю історію. Одного дня навесні 1930-го, це було приблизно місяців за 6 перед тією пожежею в Чорній Мітці, я з 4 своїми приятелями повертався з 3-денної відпустки, яку ми разом провели південніше, у Бостоні. Проходимо, отже, ми крізь ворота, а там просто у КПП стоїть, спираючись на лопату, такий одоробало, виколупує собі з гузна залиплі форменні штани. Сержант один, родом звідкілясь із півдня, морквяно руде волосся, погані зуби, прищі. Не вельми відрізняється від мавпи без шерсті на тілі, якщо ти розумієш, про що я. Під час депресії таких, як він, в армії повно було. Ну, отже, ми проходимо, 4 молоді хлопці, повертаємося з відпустки, все ще в чудовому настрої, і бачимо по його очах, що він так і шукає, з чим би до нас присікатися. Отже, ми йому так хвацько салютуємо, немов він генерал Блек Джек Першинг власною персоною. Гадаю, все з нами могло б обійтися гаразд, але такий тоді був чудесний день, кінець квітня, сонечко сяє, і в мене само з рота вилетіло. «Доброго дня вам, сержанте Вілсоне, сер!» – привітав його я. І він стрибнув на мене всіма 4 лапами. «Я тобі дозволяв говорити зі мною?» – питається він. «Ні, сер!» – відповідав я. Він обводить поглядом моїх друзів – Тревора Досона, Карла Руна і Генрі Вітсона, який загинув потім у пожежі тієї осені. «Цей от хитромудрий нігер зостається зі мною», – каже він їм. Якщо решта вас, чорнозадих, не бажає аж до вечора марудитися разом з ним певною сучою брудною роботою, катайте до своєї казарми, покладіть речі і тягніть свої сраки до чергового по частині. Вам ясно? Ну, вони пішли, а Вілсон гукає. Бігом марш, уйобки, щоб я бачив, як мелькотять ваші срані підошви, зникли нахер! Отже, вони кинулися бігом геть, а Вілсон веде мене до одного зі складів і там вручає заступ. Веде він мене невелике поле, яке тоді лежало майже точнісінько там, де сьогодні стоїть автобусний термінал північно-східних авіаліній. І от він дивиться на мене, типу, скалиться і показує на землю і каже: «Бач, що там у ту яму, нігера?» Не було там ніякої ями, але я вирішив, що краще мені буде погоджуватися з усім, що він каже, тож я подивився туди на землю, де він показував, і відповідаю, звісно, мовляв, бачу. І тут він мені як вріже в ніс і збив з ніг, і я вже лежу на землі, і кров стікає на останню в мене свіжу сорочку. Не бачиш ти її, бо якийсь язикатий чорносракий байстрюк її засипав, кричить він на мене, і щоки в нього аж палахкотять. Але він і шкіриться водночас, і видно, що насолоджується собою. Так от, що ти зробиш, містера, доброго дня вам. Ти зробиш те, що вибереш землю з моєї ями. Бігом марш! Отже, копаю я чийди 2 години, і вже доволі скоро стою в ямі собі попід боріддя. Останні пару футів там була глина. І на той час, як закінчив, я вже стояв у воді по щиколотки у промоклому наскрізь взутті. «Вилізай звідти, Генлоне», – наказує сержант Вілсон. Він сидів там само на траві, курив сигарету. Навіть руки мені не подав, щоб допомогти вилізти. Я брудний у грязюці від голови до п'ят, не кажучи вже про засохлу кров у мене на форменій сорочці. Він підвівся, підійшов, показує на яму. «Що ти там бачиш, нігере?» «Вашу яму, сержанте Вілсон», – відповідав я. «Йо, гаразд. Я вирішив, що вона мені не потрібна», – каже він. «Мені не потрібна яма, викопана нігером. Поверніть мою землю назад до неї, рядовий Хенлоне». Отже, я почав засипати яму, а коли закінчив, уже сідало сонце і ставало холодно. Він підходить і дивиться, коли я вже закінчив приплескувати заступом останню землю. «Ну, а що тепер ти бачиш, нігере?» – питається він. «Земляний горбок», – відповів я, – і він мене вдарив знову. Боже мій, Майкі, я вже був близько до того, щоб підхопитися з землі і розвалити йому головом ребром заступа. Але якби я так зробив, я б ніколи більше не подивився в небо, окрім як крізь грати. І все ж таки траплялися моменти, коли я майже був певен, що варто було тоді так і зробити. А про те, якимсь чином я спромігся втримати себе у спокої. «Ніякий це не земляний горбок, дурень ти мокроскубаний з манди останньої шльондри!» – кричить він мені, аж слина йому з губ бризкає. «Це моя яма, і краще тобі зараз же вибрати з неї землю! Бігом! Марш!» Отже, викопав я землю з тієї його ями, а потім засипав її знову, і потім він мене питає, чому це я раптом засипав його яму, якраз тоді, коли він був готовий у неї посрати. Отже, викопую я її знову, і він спускає штани, і звішує свою кощаву пердючу реднеківську сраку над ямою, і шкіриться до мене, поки робить свою справу, і питається: «Якся, маєш, Хенлоне?» «Просто чудово, сер», – умент відповідаю я, бо сам собі вирішив, що не здамся, поки не впаду там зомлілий або мертвий. Таке мене зло взяло. «Ну, я маю на меті це поправити», – каже він. «Почнемо з того, що вам краще зараз же засипати цю яму, рядовий Хенлоне, і я бажаю бачити більше жвавості. Ти забарюєшся!» Отже, я засипав її знову, і з того, як він ошкірявся, зрозумів, що він тільки розігрівається. Аж Гульк, один його приятель, зсутулено чалапає по полю з газовим ліхтарем і каже йому, що там була раптова перевірка, і Вілсона здали, що його там не було. Мої друзі мене прикрили, тож зі мною все було гаразд, а от друзі Вілсона, якщо він їх так називав, тим не переймалися. Тоді він мене відпустив, і я чекав, чи побачу наступного дня його ім'я у списку покараних, але воно там так і не з'явилося. Гадаю, він, мабуть, просто сказав лейтенанту, що пропустив перевірку, тому що врозумляв одного язикатого нігера, кому належать усі ями на Дерійській армійській базі. Ті, які вже викопано, і ті, які ще ні. Може, вони йому медаль вручили замість того, щоб відправити чистити картоплю? Чи як воно? Отак воно велося у 5-й роті тут, у Дері. Це було якраз десь у 1958 році, коли батько розповів мені цю історію, і я гадаю, йому було під 50, тоді як матері моїй було десь років 40 чи близько того. Я його спитав, якщо в Дері було отак, то чому він тоді сюди повернувся? «Ну, мені було всього лиш 16, коли я вступив до армії, Майкі», – сказав він. Збрехав про свій вік, щоб потрапити. Це була не моя ідея, між іншим. Моя мати наказала мені так зробити. Я був величеньким, і це єдина причина, чому моя брехня вдалася, гадаю. Я народився і виріс у Бергу, у Північній Кароліні. І єдине, коли ми бачили м'ясо, це відразу, як було зібрано тютюн, або взимку, якщо мій батько, бува, підстрелить єнота чи опосума. Єдине смачне, що я пам'ятаю про Берго, це опосумний пиріг з викладеним кругом по ньому кукурудзяними коржиками. Красиво, як тільки собі можна уявити. Не слід плутати м'ясний пиріг, про який розповідає батько Майка, з широко популярним тепер у США солодким тортом, відомим під назвою «Possum Pie». Отже, коли тато загинув через аварію якогось сільськогосподарського обладнання, мама сказала, що повезе Філі Луберда в Коринт, де в неї були родичі. Філі вважався немовлям у нашій родині. «Ти кажеш про мого дядька Філа?» – запитав я, усміхаючись тій думці, що хтось може називати його Філі Лубердом. Він був адвокатом у Тусоні, в Аризоні, вже 6 років членом тамтешньої міської ради. Малим я думав, що дядько Філ багатій. Як для чорного, у 1958 році він ним і був. Він заробляв 20 тисяч доларів на рік. «Про нього я й кажу», – відповів мені тато. Але в ті дні він був лише 12-річним хлопчиком, який ходив у латаному комбіку і матроській шапочці з рисового паперу та не мав взуття. Він був найменшим, я другим найменшим. Усі решта були де-інде. Двоє померли, двоє одружилися, один у в'язниці – Говард. Він завжди був безпутнім. «Ти мусиш записатися в армію», – сказала мені твоя бабуся Ширлі. «Не знаття мені, чи вони там почнуть тобі одраз платити чи ні, але тільки-но почнуть, ти мусиш слати мені сигнування щомісяць. Мені нестерпно відправляти тебе геть, синку, та якщо ти не подбаєш про мене, Філлі, навіть не знаю, що з нами буде». Вона дала мені моє свідоцтво про народження, щоб я показав його рекрутиру, і я побачив, що вона якимсь чином переправила на ньому рік, щоб зробити мене 18-річним. Пішов я, отже, до суду, де сидів армійський рекрутир, і спитав, як мені вступити. Він показав мені папери і риску, де поставити позначку. «Я вмію писати своє ім'я», – сказав я йому. І він розсміявся так, ніби мені не повірив. «Ну, гаразд, давай тоді напиши його, чорний хлопчино», – каже він. «Зачекайте хвилько», – кажу йому. «Я хочу вас дещо запитати». «А ти», – каже він, – «я можу дати відповідь на будь-яке твоє запитання». «А справді в армії їдять м'ясо двічі на тиждень?» – спитав я. «Моя мама каже, нібито так, але вона моцно тисне на мене, щоб я записався». «Ні, його не їдять двічі на тиждень», – каже він. «Ну, саме отак я й думав», – кажу йому, думаючи тим часом собі, що цей чолов'яга – зануда, але він принаймні чесний зануда. А потім він каже: «В армії його їдять кожного вечора». І я сам собі дивуюся, як я тільки міг подумати, ніби він чесний. «Ви, мать, думаєте про мене, що я геть чисто дурень?» – кажу йому. «Правильно думаєш, нігере», – каже він. «Ну, якщо я вступлю в армію, я мушу робити дещо для мами і Філі Луберда», – кажу я. «Мама каже, це якесь сигнування». «Це отут», – каже він, тицяючи у формуляр грошового асигнування. «Ну, що там ще мається в тебе на умі?» «Ну, – кажу я, – а як щодо вишколу, щоб стати офіцером?» Коли я це сказав, він закинув голову і так реготав, що я вже був подумав, що він зараз вдавиться власною слиною. А потім він каже: «Синку, той день, коли в нашій армії заведуть чорних офіцерів, буде днем, коли ти побачиш, як у джаз-клубі Чарлстон танцює скривавлений Ісус Христос. А тепер ти або підписуєш, або ні. Мені вже бракує терпіння. І ще ти засмердів тут все приміщення». Отже, я підписав, і далі тільки дивився, як він причіплює скобками до моєї особової картки формуляр асигнування, а потім приймає в мене присягу, а потім я вже і солдат. Я гадав, мене відправлять у Нью-Джерсі, де військові будували мости, оскільки війн, у яких слід було б битися, тоді не було. Натомість я потрапив у Дері, штат Мейн, у 5-ту роту. Батько зітхнув і посовався у своєму кріслі, великий чоловік із сивим волоссям, що кучерявилося в нього щільно при голові. На той час наша ферма була однією з найбільших ферм у Дері. Ми мали либонь найкращу ядку сільськогосподарської продукції південніше Бенгора. Ми всі втрьох важко працювали, а під час жнив батько мусив наймати ще й помічників, і ми були успішні. Він сказав: «Я повернувся сюди, тому що бачив південь і бачив північ, і ненависть була однакова і там, то не сержант Вілсон мене в цьому переконав. Він був не чим іншим, як просто засранцем із Джорджії, який, куди б він не перебирався, тягнув із собою південь. Йому, щоб ненавидіти нігерів, не треба було перебувати південніше лінії Мейсона-Діксона. Він просто ненавидів». «Ні, то пожежа в Чорній Мітці переконала мене в цьому. Розумієш, Майкі, певним чином...» Він кинув погляд поза мене на матір, котра сиділа там плела. Вона не підводила очей, але я розумів, що вона уважно все слухає, і батько це знав також, я гадаю. «Певним чином, саме та пожежа зробила мене справжнім чоловіком. 60 людей загинуло в тій пожежі, 18 із них з 5-ї роти. Насправді, після того, як пожежа закінчилася, ніякої роти не залишилося. Генрі Вітсон, Стор Кенсон, Ален Сноупс, Еверетт Маккаслін, Гортон Сарторіс. Усі мої друзі, всі загинули в тій пожежі. І пожежа та була влаштована не сержантом Вілсоном і його впертими приятелями з кукурудзяних штатів. Її було влаштовано дерійською філією Менського легіону Білої Гідності. Деякі з дітей, разом із якими ти ходиш до школи, синку, це їхні батьки чиркали тими сірниками, якими було підпалено Чорну Мітку. Я зараз кажу не про бідних дітей, аж ніяк».
«Чому, тату, чому вони це зробили?»
«Ну, почасти тому, що це Дері», – сказав батько, хмурячись. Він повільно розкурював люльку, трусив дерев'яним сірником. «Я не знаю, чому це сталося тут. Я не можу цього пояснити, але в той же час я цим не здивований. Розумієш, Легіон Білої Гідності – це була така північна версія Куклукс-клану. Вони маршували в таких самих білих хламидах, так само палили хрести, так само слали повні ненависті листи чорним мешканцям, які, на їхню думку, вивищувалися понад власний стан або бралися за роботу гідну білих людей. Інколи вони закладали динамітні заряди у тих церквах, де проповідники говорили про рівність чорних. У більшості історичних книжок частіше розповідається про Куклукс-клан, аніж про Легіон Білої Гідності. І багато людей навіть не знають, що таке явище існувало. Я думаю, це тому, що більшість книжок з історії написано мешканцями Північних Штатів, а їм соромно. Найпопулярніше це було у великих містах і промислових районах. Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Детройт, Балтимор, Бостон, Портсмут. Там усюди малися власні ложі. Намагалися вони зорганізуватися і в Мейні, але Дері стало єдиним містом, де вони мали бодай якийсь успіх. Ага, якийсь час існувала доволі славна ложа у Льюістоні. Приблизно в той самий час, коли трапилася пожежа у Чорній Мітці. Але вони не переймалися тим, що нігери гвалтують білих жінок або займають робочі місця, які мусили б належати білим, тому що там не жило жодних нігерів, не було про що говорити. Льюістон турбувався бродягами-волоцюгами, а також тим, що ті, кого називали бонус-армією, об'єднаються з тими, кого називали армією комуністичних покидьків, до яких вони зараховували кожного, хто не мав роботи. Бонус Амі – неформальна назва руху ветеранів Першої світової війни, котрі під час Великої депресії вимагали грошей за призначеними їм сертифікатами, виплата яких із відсотками мусила розпочатися тільки 45-го року. 1932 року у Вашингтоні було жорстоко розігнано майже 50-тисячний марш ветеранів із їхніми родинами. Рішенням Конгресу щорічну виплату бонусів було розпочато 1936 року. Легіонери гідності зазвичай виганяли з міста таких хлопців, щойно вони там з'являлися. Інколи засовували їм ззаду в штани отруйного плюща. Інколи підпалювали на них сорочки. Ну а тутешній легіон після пожежі в Чорній Мітці доволі підупав. Справи вийшли за край, розумієш? Як воно часом буває в цьому місті. Він помовчав, пихкаючи люлькою. Це так, Майкі, наче той легіон Білої Гідності був просто якоюсь черговою насіниною, що знайшла для себе тут родючий ґрунт. Це був рядовий клуб заможних людей. А після тієї пожежі вони поховали свої халамиди, вибілювали брехнею одне одного і справу зам'яли. Тут уже в його голосі з'явилося лихе презирство, що змусило мою матір насуплено підвести голову. Та й врешті-решт, хто загинув? 18 армійських нігерів, 14 чи 15 міських нігерів, 4 музиканти з нігерського джаз-бенду та якась купка любителів нігерів. Яке це мало значення?
Віле, м'яко проказала мама, досить уже.
Ні, заперечив я хочу послухати.
Час уже тобі лягати спати, Майки, сказав батько, куйовдячи мені волосся своєю великою жорсткою рукою. Я тільки хочу тобі сказати ще одне, хоча не думаю, що ти це зрозумієш, бо не певен, що розумію це сам. Те, що трапилося того вечора в Чорній Мітці, яким би жахливим воно не було, насправді я не думаю, що воно трапилося тому, що ми чорні люди. І навіть не тому, що Мітка стояла близенько поза Західним Бродвеєм, де жили тоді та й сьогодні живуть багаті білі дерійці. Я не думаю, що легіону Білої Гідності так добре велося тут, бо в Дері ненавиділи чорних і зайд дужче, ніж у Портленді, чи в Люїстоні, чи в Брансвіку. Усе через тутешній ґрунт. Здається, огидні речі, болючі речі вельми добре квітнуть на ґрунті цього міста. Я роками знову і знову думав, чому так. Я не знаю, чому воно так, але це так. Одначе є тут і гарні люди також, і тоді тут гарні люди жили. Коли потім були похорони, прийшли тисячі людей, і приходили вони до чорних так само, як і до білих. Підприємства закривалися більш як на тиждень, обпечених лікували в шпиталях безкоштовно, приносили кошики з харчами і листи зі співчуттями, щиро написані. З різних боків подавали допомогу. Тоді ж я познайомився з моїм другом, Дьюі Конроєм. А ти знаєш, що він білий, як ванільне морозиво, але для мене він як рідний брат. За Дьюі я б життя поклав, якби він мене про це попросив, і хоча ніхто насправді не може знати серця іншої людини, гадаю, і він за мене поклав би життя, якби до такого дійшло. Коротше, тих із нас, хто залишилися після тієї пожежі, армійське начальство відіслало звідси геть, ніби йому було соромно. І, гадаю, так і було. Я опинився у Форт-Гуді і залишався там 6 років. Там я зустрів твою матір, і поженилися ми у Гелвістоні в домі її батьків. Але всі ті роки Дері ніколи не йшло мені з голови, і після війни я привіз твою маму сюди, і в нас з'явився ти. Тут ми живемо менше як за 3 милі від того місця, де у 1930 році стояла чорна мітка. А тепер я вважаю час тобі вже до ліжка, містере чоловіче.
Я хочу почути про пожежу, почав благати я. Розкажи мені про неї, татусю.
Але він подивився на мене з отим своїм нахмуреним виразом, який завжди мене затикав. Можливо, тому що він не часто так на мене дивився. Здебільшого він був усміхненою людиною. «Це не для такого хлопчика історія», – відповів він. «Іншого разу, Майки, коли ми обоє пройдемо далі ще 4 роки». Так виявилося, що ми обоє пройшли далі ще 4 роки, перш ніж я почув розповідь про те, що трапилося того вечора у Чорній Мітці, і на той час ходячі дні для мого батька вже завершилися. Розповідав він мені про це, лежачи у шпитальному ліжку, переповнений наркотиками, то спливаючи з дійсності в забуття, то повертаючись назад, тим часом, як його жер рак.
26 лютого 1985 року. Я перечитав останнє, що написав у цьому щоденнику, і сам себе здивував, залившись сльозами за своїм батьком, який уже 23 роки як помер. Я закінчив середню школу, і моя мама, подивившись на мене, сказала: «Як би пишався твій батько». І ми заплакали, обнявшись. І я думав, що то вже кінець, що так ми завершили труд його поховання тими пізніми слізьми. Але хто зна, скільки може тривати туга? Хіба не може бути так, що навіть за 30 або й 40 років після смерті дитини чи брата, чи сестри, хтось може, напівпрокинувшись, думати про ту людину з тим же пустельним відчуттям втрати, з тим же відчуттям місця в душі, якого ніколи не буде заповнено, можливо, навіть по смерті? Він пішов з армії у 37-му з пенсією по інвалідності.
На той рік армія мого батька стала набагато бойовитішою. Будь-хто, навіть маючи півока, сказав він мені якось, міг на той час уже побачити, що невдовзі всю зброю почнуть діставати з комор. А тим часом його було підвищено до сержантського рангу, і ще він втратив більшу частину лівої ступні, коли один новенький рекрут, такий переляканий, що ледь не срав персиковими кісточками, висмикнув чеку з гранати, а потім замість кинути просто її впустив. Граната підкотилася до мого батька і вибухнула з таким звуком, як він казав, наче хтось кашлянув серед ночі. Чимало боєприпасів, з якими були змушені тренуватися ті давні солдати, були або дефектними, або так довго пролежали на якихось майже забутих складах, що стали геть непридатними. Вони отримували набої, які не стріляли, або гвинтівки інколи вибухали просто в руках, коли набої таки стріляли. Військово-морський флот мав торпеди, які зазвичай йшли не туди, куди ними цілилися, а коли йшли, то не вибухали. У літаків армійського авіакорпусу та флотської авіації, якщо вони жорстко сідали, відпадали крила, а в 1939 році у Пенсаколі, я десь про це читав, один інтендант виявив цілий парк казенних вантажівок, які не їздили, бо таргани поїли в них гумові шланги і вентиляторні приводні паси. Таким чином, життя мого батька було врятоване, включно з тією частиною, що дала життя вашому покірному слузі Майклу Хенлону. Завдяки тому, що разом зійшлися бюрократично-фінансове лайномішання та дефектне озброєння. Та граната лише напіввибухнула, а отже він втратив тільки частину однієї ступні, замість того, щоб позбутися всього – від п'ят до грудної кістки. Завдяки грошам по інвалідності він зміг одружитися з моєю матір'ю на рік раніше, ніж планував. Вони не зразу поїхали в Дері. Вони поїхали у Х'юстон, де працювали до 1945 року. Батько був старшим майстром на заводі, що виробляв корпуси для бомб. Мати стала Розі Клепальницею. Розі де Райвета – загальна ласкава назва дівчат і жінок, які всіла вперше масово пішли працювати на фабрики і заводи під час Другої світової війни. Але, як він сказав того вечора, мені 11-річному думка про Дері ніколи не йшла йому з голови. І от тепер я загадуюся, чи не діяла ця сліпа сила вже тоді, притягувала його назад для того, щоб я міг зайняти своє місце у тому колі в пустовищі того серпневого надвечір'я. Якщо колеса Всесвіту налаштовані правильно, тоді зло завжди компенсується добром, але й добро також може бути жахливим. Мій батько передплачував Дері Ньюз, стежив за оголошеннями про продаж землі. Батьки накопичили доволі багато грошей. Нарешті він побачив ферму на продаж, яка була схожа на вигідне придбання. На папері, принаймні. Автобусом Trailways вони удвох приїхали з Техасу на неї подивитися, і того ж дня її купили. Перший торговельний банк округу Пенобскот видав батькові 10-річний іпотечний кредит, і вони оселилися. Спершу в нас були деякі проблеми, іншого разу розказував мені батько. Були тут люди, які не хотіли в себе сусідстві негрів. Ми знали, що так буде, я не забував про чорну мітку, тож ми просто вперлися, перечікуючи. Діти, проходячи повз нас, кидали каміння або пивні бляшанки. Того першого року мені довелося замінити 20 шибок. А дехто з таких були і зовсім не діти, а вже ж. Якось ми прокинулися, а на стіні курника намальовано свастику і всі кури мертві. Хтось отруїв їхню їжу. То були останні кури, яких я намагався тримати. Але окружний шериф, у ті дні не було ніякого шефа поліції, Дері було недостатньо великим містом для такого. Узявся за цю справу і працював наполегливо. Саме це я й маю на увазі, Майки, коли кажу, що є тут люди й гарні, і не тільки погані. Для того чоловіка Салівена не було жодної різниці в тому, що шкіра в мене коричнева, а волосся кучеряве. Він приїздив з півдюжини разів, балакав з людьми і нарешті з'ясував, хто це зробив. І як ти гадаєш, хто то був? Вгадай, з трьох разів. Перші два не рахуються. «Я не знаю», – сказав я. Батько реготав, аж поки сльози не почали йому литися з очей. Діставши велику білу хустинку, він їх втер. Ну як же, то був Бадж Баверс, ось хто. Батько того хлопця, що ти кажеш, найбільший задирій у твоїй школі. Батько лайно, а син його бздо.
У школі є діти, які кажуть, що батько в Генрі скажений, сказав я йому.
Гадаю, я тоді вчився в 4-му класі. Мав достатньо досвіду з Генрі Баверзом. Він не раз залюбки вибивав у мене з рук їжу, це щонайменше. А коли думаю про те тепер, більшість уперше почутих мною образливих синонімів до слів «чорний» і «негр», я почув уперше саме від Генрі Баверза між 1-м і 4-м класами. Ну, що я тобі скажу? Думка про те, що Бадж Баверс божевільний, можливо, не така вже й помилкова. Люди казали, що відтоді, як повернувся з Тихого океану, він уже ніколи не був у порядку. Він служив там у морській піхоті. У всякому разі шериф узяв його під варту, тим часом як він волав, що його підставили, що всі вони там усього лише зграя любителів нігерів. Ох, та він усіх їх притягне до суду. Гадаю, його список таких розтягнувся б звідси і аж до Вітчем-стрит. Я сумніваюся, щоб він мав бодай єдині цілі на сідницях кальсони, але він збирався засудити мене, шерифа Салівена, місто Дері, округ Пенобскот і бозна кого ще. А стосовно того, що було далі, ну, я не можу заприсягатися, що це істинна правда, але так я почув це від Дьюі Конроя. Дьюі розповідав, що наш шериф поїхав відвідати батча у в'язниці в Бенгорі. І каже йому шериф Салівен, час уже тобі, батче, стулити пельку і дещо вислухати. Той чорний парубок, він не хоче висувати офіційне звинувачення. Він не хоче запроторити тебе до Шоушенку, він лише хоче отримати відшкодування за своїх курей. Він порахував і вважає, що $200 вистачить. А Бач відповідає шерифу, що той може засунути власні $200 до місця, де ніколи не сяє сонце. А шериф каже Бачу, у них там, Бач, в Шенку є яма для розпускання вапна. І мені розповідали, що в того, хто на ній попрацює років зо два, язик стає зеленим, як лаймовий морожений сік на паличці. Вибирай тепер. 2 роки розпускати вапно або $200. Яка в тебе думка?
Ніколи присяжні в мені не визнають мене винним, каже Бач.
За мертвих курей якогось нігера ніколи.
Я це знаю, каже Салівен.
Про що ми тоді тут заради Бога теревенимо, питає його Бач. Краще б тобі очуняти, Бача, каже йому шериф. Тебе посадять не за курей, а посадять тебе за тую швастику, яку ти намалював на тамтих дверях. Після того, як їх убив. Ну, розказував Дьюі, тут щелепав Бача так і відпала. А Салівен собі пішов, щоб той мав час подумати. Десь дні через 3 Бач наказав своєму братові, тому котрий років за 2 після того замерз на смерть п'яний на полюванні, продати його новенького Меркурія, якого Бач купив собі за гроші з вихідної допомоги по демобілізації і вельми ним тішився. Отак я отримав мої $200, а Бач поклявся, що спалить усе моє до ноги. Де б не ходив, він розповідав про це своїм друзям. Жодного дня я його підловив і побалакав з ним. Він купив собі старого довоєнного Форда на заміну тому мерку, а я їхав своїм пікапом. Я підрізав його на Вітчем-стрит біля залізничної станції і виліз із машини зі своїм Вінчестером у руках. Якщо в мене бодай щось загориться, один поганий чорний відразу ж на тебе полює, старий мерене, повів я йому. Ти не можеш балакати так зі мною, нігера, каже він. А сам уже з біса ледь не схлипує, чи то в оскаженінні, чи з переляку. Ти не можеш так говорити з жодною білою людиною, чорносраки, і немає такого права. Ну, Майки, мені всього цього вже було досить, і ще я розумів, що якщо не налякаю його зараз вже назавжди, то ніколи його не здихаюся. Довкола нікого не було. Я рукою метнувся в кабіну того Форда і вхопив його за волосся. Приклад гвинтівки я впер собі в пряжку ременя, а дуло прямо йому під підборіддя, і сказав, якщо ти ще раз назвеш мене нігером або чорносраким, твій мозок скрапуватиме зі світильника на стелі твоєї машини. І ти краще повір мені, Бадже, варто в мене чомусь загорітися, я тебе застрелю. Може, також застрелю заодно й твою жінку, і твого вилупка, і того покидька, твого брата. З мене цього буде досить. І тоді вже він починає на всю губу ридати, і я зроду не бачив угоднішого видовища. Подивися лишень, до чого тут дійшло, рюмсає він, коли якийсь нік... Коли якийсь чолов'яга серед білого дня та серед дороги приставляє гвинтівку до голови робочій людині...
Йо, мабуть, світ таки дійсно котиться до пекла на землі, коли може відбуватися таке, погоджуюся я. Але зараз це не має значення. Усе, що має значення зараз, або ми дійшли тут порозуміння, або ти бажаєш дізнатися, чи зможеш навчитися дихати крізь дірку в лобі.
Він визнав, що ми дійшли порозуміння, і то був останній клопіт, який я мав із Батчем Баверзом, можливо, окрім того випадку, коли твій пес, містер Чіпс, помер. Але я не маю жодних доказів, що то була справа рук Баверза. Чіппі міг просто десь заковтнути отруєну наживку чи щось таке. Від того дня нас загалом залишили в спокої жити своїм життям. І коли я озираюсь тепер назад, там майже нема чогось такого, про що б я шкодував. Нам тут гарно жилося, і якщо трапляються ночі, коли мені сниться та пожежа, ну нема таких людей, хто могли б жити природним життям, не маючи якихось кошмарів.
28 лютого 1985 року. Скільки вже днів я сідаю, щоб написати історію пожежі в Чорній Мітці, так як про неї мені колись розповів мій батько, а все ще ніяк не візьмусь. Здається, це у Володарі Перснів хтось із героїв каже, що дорога веде до дороги, тобто ти можеш розпочати свій шлях стежкою, аніскільки не більш фантастичною за ту, що веде від твого ганку до вуличного хідника, а звідти можеш потрапити, ну, взагалі, будь-куди. Те саме з оповідками. Одна історія веде до іншої, ще до іншої та ще до іншої. Можливо, вони ведуть у тім напрямку, яким ти хотів рухатися, а можливо і ні. Можливо, наприкінці той голос, який розповідає історії, важить більше, ніж самі історії. Звісно, саме голос його я й пам'ятаю. Голос мого батька, низький і неспішний, як він інколи гмикав або щиро сміявся. Ці паузи, щоб розкурити люльку, або висякатись, або піти взяти з холодильника бляшанку Нарагасента, з нори гасом називав він його. Цей голос, який для мене так і залишається голосом голосів, голосом усіх років, провідним голосом цього місця, той, якого нема ні в записах фольклориста Айвза, ні в жодній з убогих історичних праць про цю місцину, ні на жодній із моїх власних магнітних плівок. Голос мого батька. Зараз 10:00. Вже година, як бібліотека закрилася, а на дворі починає розкручуватися стара добра знайома хурделиця. Я чую, як крихітні голочки крижаної крупи б'ються у вікна тут і в шибки заскленої галереї, що веде до дитячої бібліотеки. Я чую й інші звуки також. Скрадливе порипування і постукування поза колом світла, де я сиджу, списуючи лініяні жовті сторінки цього блокнота. Звичайні звуки осідання старої будівлі, кажу я собі, проте загадуюся. Загадуюся, чи нема цього вечора десь на дворі, серед цієї завірюхи, якогось клоуна, що продає повітряні кульки. Ну, облишмо. Здається, нарешті я знайшов шлях до останньої історії мого батька. Я почув її в його шпитальній палаті не більше як за 6 тижнів перед тим, як він помер. Я ходив з мамою його відвідувати кожного пополудня після занять у школі і сам кожного вечора. Мати мусила залишатися вдома, займатися хатніми справами, але наполягала, щоб я до нього ходив. Я їздив туди велосипедом. Вона й за 4 роки після того, як припинилися ті вбивства, не дозволяла мені кудись під'їздити на попутках. То були важкі 6 тижнів для хлопця, якому тільки виповнилося 15. Я любив батька, але дійшов до того, що зненавидів ті вечірні відвідини. Бачити, як він мерхне та згасає, бачити, як розповзаються і глибшають болючі борозни на його обличчі. Інколи він плакав, хоча намагався стримуватися. А повертатися додому звідти треба було вже затемна, я подумки повертався у літо 1958-го і боявся озирнутися назад, бо там міг виявитися клоун, або вовкулака, або Бенова мумія, або мій птах. Але найбільше я боявся того, що незалежно від форми, яку воно собі прибере, воно матиме виснажене раковою хворобою обличчя мого батька.
Тому я крутив педалі якомога швидше, не звертаючи уваги на те, як сильно гупотить мені в грудях серце, і приїжджав додому весь розпашілий, зі спітнілим волоссям захеканий, і мати питалася: «Навіщо ти ганяєш так швидко, Майкі? Ти ж через це можеш захворіти». А я відповідав: «Я хотів встигнути, щоб допомогти тобі по хазяйству». І вона мене обнімала і цілувала, і казала, який я гарний хлопчик. Що далі плинув час, то важче мені було придумувати, про що з ним ще говорити. Їдучи до міста, я ламав собі голову над темами для бесіди, боячись того моменту, коли нам обом забракне чогось сказати. Його вмирання лякало і дратувало мене, але й бентежило також. Мені здавалося тоді, і так само здається тепер, що коли чоловік або жінка проходять цей шлях, він мусить бути швидким. Той рак робив дещо більше, ніж просто вбивав мого батька. Він його принижував, дискредитував. Ми ніколи не балакали про його хворобу, але іноді, коли западала така мовчанка, я думав, що ми мусимо заговорити про той рак, що ми потрапили в скруту, підловилися, немов ті маленькі діти, що залишилися без місця, де сісти, коли під час гри в музичній стільці раптом замовкло піаніно, і я, майже божеволіючи, намагався щось придумати, будь-що таке сказати, аби лиш нам не брати до відома того, що наразі руйнувало мого тата, який колись був ухопив батча Баверза за волосся і впер дуло своєї гвинтівки в шухляду його підборіддя і поставив батчу вимогу, щоб той дав йому спокій. Ми були б змушені балакати про це, і якби так трапилося, я б заплакав. Я б просто не зміг би втриматися. А в 15, гадаю я, сама думка про те, щоб заплакати перед батьком, лякала і гнітила мене більше за будь-що інше. Якраз під час однієї з таких безкінечних лячних пауз я й запитав у нього про ту пожежу в Чорній Мітці. Його добряче накачали наркотиками того вечора, бо біль був дуже сильним, і він дрейфував між притомністю і забуттям, говорячи часом ясно, а часом тією фантастичною мовою, яку я подумки називав «снокаламуттю». Часом я знав, що він говорить до мене, а часом здавалося, що він плутає мене зі своїм братом Філом. Я запитав його про ту пожежу в Чорній Мітці без жодних реальних підстав. Ця думка мені просто скочила в голову, і я ухопився за нею. Очі його зблиснули, і він трішки усміхнувся. «Ти ніколи про це не забуваєш, правда, Майк?» «Так, сер», – підтвердив я. І хоча не думав про це вже роки три чи й більше, я додав слова, які інколи повторював він сам. «Це ніколи не йде мені з голови». «Ну, то я тобі розповім тепер», – сказав він. 15 уже достатньо дорослий вік, я гадаю, і матері твоєї тут нема, щоб мене зупинити. Крім того, ти мусиш це знати. Я думаю, щось подібне могло трапитися тільки в Дері. І це тобі також потрібно знати. Так ти будеш обачнішим. Схоже, що для таких випадків умови завжди були сприятливі саме тут. Ти ж обережний, Майкі, правда ж? Так, сер, погодився я. «Добре», – сказав він, і голова його знову впала на подушку. «Це добре». Я думав, він зараз знову спливе в непам'ять. Очі в нього плавно зімкнулись, але натомість він заговорив. «Коли я служив тут, на армійській базі, у 29-му і 30-му роках, – почав він, – там на пагорбі, де зараз Дерійський міський коледж, стояв КСК – клуб сержантського контингенту. Він містився відразу поза крамничкою PX, у якій можна було придбати пачку зелених Lucky Strike за 7 центів. Той КСК був усього лиш великим старим ангаром з рифленого заліза, але гарно обладнаним усередині. Килим на підлозі, кабінки вздовж стін, джукбокс, а у вікенд можна було замовити собі безалкогольні напої, якщо ти білий, звісно. У суботу там зазвичай грали якісь оркестри. Тобто місце цілком варте того, щоб туди ходити. То була просто їдальня з шинквасом, тоді ще тривав сухий закон, але ми чули, що за бажання багато хто міг отримати там і міцніші напої, ті, котрі мали на своїй армійській картці маленьку зелену зірочку. То в них був такий типу таємний знак. Домашньої варки пиво здебільше, але у вікенд інколи можна було замовити собі щось міцніше. Якщо ти білий, звісно. Нам, хлопцям з п'ятої роти, звичайно, і зблизька не дозволялося туди наближатись. Отже, коли якогось вечора нам давали звільнення, ми йшли до міста. У ті часи Дері було ще чимсь на кшталт лісозаготівельного містечка, і у ньому розташовувалося 8 чи 10 барів, більшість із них у тій частині, що її називали пекельною ділянкою. І бари ті були ніякі не спікізі. Спікізі, говорімо стиха, секретно. Поширена з кінця 19 століття традиційна назва підпільних барів і ресторанів, в яких нелегально подають алкогольні напої. Blind Pigs, сліпими свинями, також традиційно називають подібні заклади найнижчого ґатунку. Для них то було б надто пишним найменуванням. Ніхто ж бо в них тихо не балакав де там. Люди обзивали ті бари сліпими свинями, і то була справді годяща їм назва, бо більшість клієнтів, щойно туди потраплять, поводилися як свині, а коли їх звідтам викидали, вони вже були майже сліпими. Шериф знав і копи знали, але все одно ті бари гули цілісінькими ночами, як тут воно робилося ще з суто лісоповальних часів о 1890-х. Гадаю, чиїсь руки підмазували, але не багатьох і не вельми жирно, як ти міг би подумати. Люди в Дері мають звичку дивитися в інший бік. У деяких подавали не тільки пиво, але й міцніше спиртне, і судячи з того, що я завжди чув, питво в місті було в десятеро кращим за те нутротворне віскі та коритний джин, що їх увечері в п'ятницю та суботу могли дозволити собі білі в КСК. До міста піло підвозили з-за кордону, з Канади, в машинах-лісовозах. І здебільша, у тих пляшках містилося саме те, що було написане на етикетці. Добре піло було, дорогим, а вже ж чимало траплялося і нафтогонного гардаману. Похмілля від нього могло бути скаженим, але не вбивало, а якщо людина дійсно сліпла, то ненадовго. Будь-якого вечора могла настати мить, коли доводилося ухилятися від пляшок, що починали там літати. А назви? Унен, Рай, Спаволлі, Срібний долар, а в одному барі, у Пороховій на Трусці, іноді можна було зняти собі шльондру. А й, звісно, жінку можна було знайти собі в будь-якій свині. Для цього навіть не треба було аж так, щоб задуже старатися. Їх таких повно було, котрі хотіли з'ясувати, чи відрізняється чимсь від інакших окраєць житнього. Але для таких хлопців, як я, Тревор Досон та Карл Рун, моїх друзів того часу, думка про те, щоб винайняти собі шльондру, білу шльондру, була дечим таким, про що треба було сісти і добре розважити. Як я вам уже казав, батько був того вечора добряче накачений болетами в ним. Мені не віриться, щоб він розповів бодай щось із того давнього своєму 15-річному сину ніколи, якби не був під наркотиком. Ну, то тривало недовго, аж поки не з'явився представник міської ради і забажав побачити майора Фуллера. Сказав, що хоче побалакати про певні проблеми, які є між містянами і військовослужбовцями, про занепокоєння наших виборців, про питання пристойності. Але те, що він насправді бажав подати до відома Фуллеру, було прозорим, як віконна шибка. Вони не хотіли бачити у своїх свинях жодних армійських нігерів, які пристають до білих жінок і п'ють нелегальне піло біля шинкваса, де мусили б стояти і пити нелегальне піло тільки білі люди. Усе це було сміху варте, а як же? Світ білого жіноцтва, про яке вони так переживали, то була здебільша зграя лабзючок, які ошивалися при шинквасах, а щодо того, щоб заважати якимсь чоловікам. Єдине, що можу сказати, я ніколи не бачив жодного з членів Дерійської міської ради у Срібному доларі чи в Пороховій на Трусці. Люди, які напивалися у тих норах, то були лісоруби в тих своїх величезних картатих червоно-чорних куртках, руки в них усі в шрамах та струпах, у декого бракувало ока чи пальців, а в багатьох бракувало більшості зубів, і всі геть пропахли трісками, тирсою та живицею. Вони носили зелені фланелеві штани та зелені чоботи з натуральної гуми і тягали сніг по підлозі, поки той не чорнів від неї. Вони тхнули круто майки, і ходили вони круто, і балакали вони круто. Вони були круті. Одного вечора я гуляв у Спаволі і побачив, як в одного хлопа тріснув цілком уздовж рукав сорочки, коли він мірявся силою рук з іншим хлопом. Той рукав не просто роздерся. Ти, мать, думаєш, я про це кажу, але ж ні. Рукав того чоловіка майже з біса зірвався. Типу, ніби вибухнула сама його рука в клоччя. І всі йому гукали і вітали оплесками, а хтось ляснув мене по спині і каже: «Оце те, що називається армрестлер перднув, чорнолицько». Що я тобі оце зараз кажу? Це те, що якби ті чолов'яги, котрі приходили з лісу погуляти під ніч у п'ятницю чи суботу в тих сліпих свинях попити віскі, поїбати жінок, замість зв'язаного з граната і намащеного салом вічка. Отже, якби ті чоловіки не хотіли нас там бачити, вони б нас повикидали звідтам за сраки і геть. Але факт той, майки, що їм, схоже, ми були по цимбалах, хоч так, хоч сяк. Якось увечері один із них відвів мене в бік. Зростом нім було 6 футів. Великий з біса, як на ті часи. І був він смертельно п'яний. І тхнув так рясно, як ото тхне цілий кошик місячної давнини персиків. Якби він виступив зі своєї одежі, гадаю, вона залишилася б стояти сама. Дивиться він на мене та й каже: «Містере, я хочу вас дещо спитати, ага, я. Чи ви, бува, не негр?» «Так і є», – відповідаю я. «Comment ça va?» – проказує він французькою долини Святого Джона, що звучить майже як говірка кейджинів. «Comment ça va?» – французька. «Тут це ж треба?» «Saint-John Valley» – долина річки Saint-John, по якій проходить кордон між канадською провінцією Брансвік та американським штатом Мейн. Кейджен – нащадки депортованих у 18 сторіччі англійцями з Канади французів, понад 1,2 мільйони яких і зараз живуть в Луїзіані та сусідніх штатах, зберігаючи культурну автономію і говорячи своєрідним діалектом французької. Батько Майка, напевне, чув їхню мову в рідному штаті Північна Кароліна. І вищиряється так широко, що я побачив усі його 4 зуби.
«Я так і знав, ага, я одного бачив раз у книжці. У нього були такі само...»
Тут він не зміг допетрати, як йому висловити те, що в нього на думці, тому він простяг руку і плеснув мене по губах. «Великі губи», – кажу я.
«Йо-йо», – гукає він, сміючись, немов дитя. «Великі губи, епалевр, великі губи. Хо, простите пивом, ага, я...»
«Скільки завгодно», – кажу я, не бажаючи його нервувати. Він і на це розсміявся та ляснув мене по спині. Мало не збив мене лицем ниць на долівку. І пішов напролом до дощаного шинкваса, перед яким товпилися либонь 70 чоловіків та, мабуть, з 15 жінок.
«Два пива мені, бо рознесу все смітище ущент», –
гукав він барменові, дебелому такому чувеню і зі зламаним носом на ім'я Ромео Дюпрі.
«Оно мені, і оно пром авек ле пелевр».
Для цього парубка з товстими губами французька. І всі на це зареготали, наче скажені, але не підлим манером Майки. Отже, бере він пиво, подає мені мого кухля і пита:
«А як ти звати? Я не хочу звати великі губи, ага, я звучить якось недобре».
Я йому себе називаю Вільям Хенлон.
«Ну, вип'ємо за тебе, Вільям Енлан», – каже він.
«Ні, давай за тебе», – кажу я. «Ти перша в моїм житті біла людина, яка пригощає мене випивкою». Що було правдою. Отже, ми випили те пиво до дна, потім ще пару, а тоді він каже:
«Ти точно певен, що ти нігер? Бо крім отих епаубів, ти мені глядаєш як чисто біла людина з коричневою шкірою».
По цьому мій батько зареготав, і я також. Він реготав так сильно, що йому почав боліти шлунок, і він тримався за живіт, скривившись. Очі підкочені, верхнім протезом закусив собі нижню губу. «Може мені викликати дзвінком медсестру, тату?» – спитав я, переляканий.
«Ні, зі мною все буде гаразд. Найгірше в цьому всьому, Майки, зараз те, що навіть посміятися більше не можеш, коли дуже хочеться. Що й так бува вельми рідко».
Він запав у мовчанку на кілька хвилин, і тепер я розумію, що то був один єдиний раз, коли ми з ним впритул наблизилися до того, щоб заговорити про те, що його вбивало. Можливо, так було б краще для обох нас, якби ми так і зробили. Він ковтнув води, а потім продовжив.
У всякому разі, ані та зграйка жінок, які мандрували по тих свинях, і аж ніяк не лісоруби, застановили собі тоді віднадити нас звідтам. То тих п'ятьох стариганів з міської ради це насправді бісило. Їх та з дюжину чийсь кількість там тих, котрі стояли за ними, з поважних сімейств Дері, сам розумієш. Ніхто з них жодного разу і на фут не переступив порога раю чи спаволі. Вони пили своє в заміському клубі, який тоді стояв отам на Дерійських горбах. Але вони бажали убезпечитися, щоб чорні з п'ятої роти не споганили жодну з тих пришинквасних лабзючок чи лісоповальних свінгерок. Отже, майор Фулери каже: «По-перше, я ніколи не хотів, щоб вони тут з'явилися. Я не перестаю вірити, що це якийсь недогляд, і їх врешті відправлять кудись на південь чи в Нью-Джерсі». «Це не моя проблема», – заявляє йому той старий пердун. Мюллер, здається, так його було прізвище. «Батько Селлі Мюллер?» – перепитав я ошелешений. У старших класах середньої школи Селлі Мюллер вчилася разом зі мною. Батько скривився у кислій усмішці. «Ні, то мать мусів бути її дядько. Татусь Селлі Мюллер тоді навчався десь у коледжі. Але якби він був у Дері, гадаю, стояв би опліч свого брата. А на той випадок, якщо тобі цікаво, наскільки правдива ця частина моєї історії, все, що можу тобі сказати, це те, що ту розмову мені переповів Тревор Досон, який якраз того дня шарував шваброю підлоги в офіцерських приміщеннях і все це сам чув. Куди уряд посилає цих чорних хлопів, то ваша проблема, не моя, каже Мюллер майорові Фулеру. Моя проблема – це куди ви дозволяєте їм ходити ввечері щоп'ятниці та щосуботи. Якщо вони продовжуватимуть гульбанити в середмісті, будуть неприємності. У нашому місті є легіон, мусите розуміти. Ну, я певним чином зв'язаний тут, містере Мюллер, каже йому майор. Я не можу дозволити їм випивати в КСК. Це не тільки тому, що існують правила, які забороняють неграм пити разом із білими. Вони б інакше й не могли. Закон, що забороняє шлюби між білими і чорними та всі інші расові обмеження, в штаті Мейн було скасовано 1795 року. Тим не менше, на армійських базах існувала сегрегація, яку 1913 року ввів перший президент південного походження Вудро Вілсон. 1941 року президент Рузвельт скасував сегрегацію в армії. Це клуб молодшого офіцерського контингенту, хіба ви цього не знаєте? А кожен із тих чорних хлопців Салага рядовий? Це також не моя проблема, я просто довіряю вам вирішення цього питання. Ваш ранг вимагає відповідальності. І з цим він пішов собі геть. Ну і Фулер вирішив це питання. Дерійська армійська база, хоча мало чого на ній к чорту малося, у ті часи займала з біса великий шмат землі. Більше як сотню акрів, усі казали. Її північний край кінчався зразу перед Західним Бродвеєм, де було посаджено таку собі лісосмугу. Де тепер меморіальний парк, отам і стояла чорна мітка. На початку 1930-го, коли все це відбувалося, то був просто старий списаний сарай, але майор Фуллер зібрав п'яту роту і сказав нам, що це тепер буде наш клуб. Поводився він мало не Татусем Ворбаксом. Сер Олівер Деді Ворбакс. Персонаж коміксу «Мала сирітка Енні». 1924-2010. Тризірковий генерал і мультимільярдер, який завжди вчасно і слушно допомагає своїй пасербиці Енні. Іноді вщент збанкрутувавши, він бере потай гроші з її скарбнички, а коли знову багатіє, віддає борги. Та, мабуть, навіть насправді почувався так, даруючи зграї чорних солдатів їхній власний заклад, нехай навіть то був усього-навсього сарай. А наостанок він, наче між іншим, додав, що до свиней у місті тепер нам ходу нема. Гірко нам дуже було від того, та що ми могли вдіяти. Не мали ми насправді на те ради. А один молодий парубок, рядовий першого класу, котрий робив кухарем в офіцерській їдальні, Дік Хелоран його звали. Постарілий кухар Дік Хелоран також є одним із центральних героїв роману Стівена Кінга «Сяйво» та його продовження «Доктор Сон». Він нам запропонував, що, може, ми зуміємо довести той сарай до пуття і гарно обладнати, якщо постараємося.
Так ми і зробили. Ми дуже старалися, і вийшло в нас доволі гарно, якщо на все зважати. Коли кілько нас туди вперше зайшли, щоб той сарай оглянути, нас воно вельми пригнітило. Темний, смердючий, повно старих знарядів, ящиків з паперами, які вже нанівець запліснявіли. Там було тільки два маленьких віконця і не було електрики. Глиняна долівка. Карл Рун тоді був розсміявся так гірко, я це пам'ятаю, і сказав: «Наш друзяка майор, він таке справжній принц, а що не, дарує нам наш власний клуб. А як же?» А Джордж Бренок, він теж потім загинув восени у тій пожежі, той проказав таке: «Йо, це ж з біса нам чорна мітка, а то ж». А так ця назва й прилипла. Хелоран був у нас заводієм, хоча Хелоран і Карл і я, сподіваюся, Бог вибачить нам за те, що ми зробили, хоча... Звісно, він знає, що ми поняття не мали, яким чином воно обернеться. Через деякий час включилася і решта хлопців. Чим нам іще було займатися, коли Дері для нас стало здебільше забороненою зоною? Ми планували, цвяшили та вичищали. Трев Досон виявився непоганим як для аматора Теслею. Він же показав нам, як прорізати в стіні додаткові вікна. І побий мене грім, якщо Ален Сноупс не з'явився з різнобарвними шибками для них. Щось таке між пресованим кольоровим склом і того типу шибками, які ти бачиш у церковних вікнах. «Де ти їх дістав?» – спитав я в нього. Ален був між нами найстаршим, йому було під 42, достатньо літній, щоб більшість наших кликали його татусем Сноупсом. Він устромив собі до рота кемел і підморгнув мені. «Опівнічна реквізиція», каже, і більш нічого. Отже, приміщення набирає доволі гарного вигляду, і всередині літа ми вже ним користуємося. Трев Досон ще з кількома хлопцями відгородили задню чвертку будівлі та влаштували там невеличку кухню, всього лише гриль та пара фритюрниць, щоб якщо комусь схочеться, можна було засмажити біфштекса та картоплю фрі. Під одною стіною влаштували шинквас, але його принадами були лише содова та напої типу Діви Марії. Всяке таке лайно. Ми знали своє місце. Virgin Mary – безалкогольна імітація коктейлю Кривава Мері, томатний сік зі спеціями, але без горілки. Хіба нас цього не навчали? Якщо нам хотілося добряче напитися, ми робили це потай. Долівка там так і залишалася глиняною, але ми її добре проолієли. Трев з татусем Сноупсом провели електричну лінію, теж якась опівнічна реквізиція, я гадаю. І уже в липні туди можна було зайти будь-якого суботнього вечора, посидіти, випити коли з біфштексом або з капустяним гамбургером. Там було гарно. Насправді, клуб ще не було дороблено, ми ще над ним працювали, коли пожежа знищила його до ноги. Це для нас стало свого роду хобі, чи спосіб показати довгого носа і Фуллеру, і Мюллеру, і міській раді. Але остаточно ми зрозуміли, що це наш власний клуб, коли одного вечора в п'ятницю ми з Евом Маккасліном приладнали вивіску, на якій згори було написано «Чорна мітка», а нижче отаке «П'ята рота і гості». Типу, в нас обмежений доступ, щоб ти знав. Це так гарно виглядало, що аж білі хлопці почали бурчати, а далі знаєш що? КСК білих хлопців також почав набувати ще кращого вигляду. Це було так, ніби вони хотіли з нами позмагатися. Вони додали в себе спеціальну залу і невеличкий кафетерій. Але це було таке змагання, участі в якому ми брати не бажали. Батько усміхнувся мені зі свого шпитального ліжка. Ми були молоді, окрім Сноупсі, але ж не зовсім дурнуваті. Ми розуміли, що білі хлопці дозволять нам устряти з ними в перегони, але щойно стане схоже на те, що ми вирвалися вперед, геш декому переламають ноги, щоб не бігли так швидко. Ми отримали те, що хотіли, і цього було достатньо. Та потім трапилося дещо. Він замовк, насуплений. Що трапилося, тату? «З'ясувалося, що між нами є досить пристойний джаз-бенд», – спроквола промовив він. Мартин Деверо, він уже був молодшим сержантом, грав на барабанах, Ейс Стівенсон грав на корнеті, татусь Сноупс доволі пристойно імпровізував бугі-вугі на піаніно, невидатний піаніст, але й не ледащо. Один парубок грав на кларнеті, а Джордж Бреннок на саксофоні.
Були інші музики поміж нас, які час від часу приєднувалися до гурту. З гітарою чи губною гармонікою, або з юрецькою арфою. Батько Майка хибно вимовляє американську назву дримби – «Jew's Arp» – єврейська арфа, гармоніка. Чи просто з обгорнутим вощеним папером гребінцем. Усе це не враз сталося, сам мусиш розуміти, але під кінець того серпня в нас уже склався досить шпаркий Dixieland Band, який щоп'ятниці та щосуботи грав у чорній мітці. Почалась осінь. Вони грали дедалі краще і краще, і хоча вони аж ніяк не були видатним оркестром, я не хочу нав'язувати тобі таку ідею, грали вони якось так інакше, якось гарячіше, ну як би це... Він поводив своєю схудлою рукою понад укривалом. Вони грали зухвало, підказав я, щирячись. «Саме так!» – крикнув він, усміхаючись мені навзаєм. «Оце ти точно сказав. Вони грали зухвалий Dixieland». А далі, щоб ти знав, і нарід з міста почав з'являтися в нашому клубі. Навіть дехто з білих солдатів нашої бази. Дійшло до того, що кожного вікенду там уже збирався досить пристойний натовп. Це також сталося не відразу. По первахті білі обличчя були наче крихтинки солі в перечниці, але що далі, то їх більшало і більшало. Коли з'явилися ті білі люди, тоді-то ми й забули про обережність. Вони приносили з собою власне піло в коричневих торбинках, переважно то були найвищого гатунку високої міцності напої. Порівняно з ними те, що можна було отримати у середмісті у тих свинях, було наче содова з сиропом. Я кажу про піло, як у заміському клубі, Майки. Піло багатіїв. Чивес, Гленфідіх. Шампанське того сорту, що подають пасажирам першого класу на океанських лайнерах. Змилки, називали його дехто з них, як от у мене вдома називали пінявих мулів. Ми мусили знайти спосіб, щоб якось це припинити, але не знали як. Вони ж були з міста. Чорт, вони були білі. І, як я вже казав, ми були молоді і пишалися тим, що створили. І легковажили тим, як погано можуть обернутися справи. Ми всі розуміли, що Мюллер і його друзі мусять знати, що відбувається, але не думаю, щоб хтось із нас собі уявляв, як їх це скажено бісить. І саме це я маю на увазі. Скажено! Сидять вони там у своїх старовинних бондючних вікторіанських домах за якихось чверть милі від нас і слухають речі на кшталт блюзу тітоньки Агар або риють мою картоплю.
«Aunt Hagar's Blues» – пісня з біблійними конотаціями про походження негрів від сина Авраама та його наложниці Агар, написана 1920 року батьком блюзу джазовим корнетистом Вільямом Хенді. 1873-1958 для свого бенду. «Digging my potatoes» – народна негритянська пісня з ревниво-еротичним текстом.
Одне було погано. А знати, що їхня молодь теж там, труться ледь не щока до щоки з чорними, це мусило бути набагато гіршим. Бо це ж не просто лісоруби з барними лабзючками, які з'являлися, коли вересень переходив у жовтень. Нечувана річ для міста. Молодь ходить пити і танцювати під безвісний джаз-бенд аж до настання першої ночі, коли ми закривалися. І не тільки з Дері люди. Приїздили також із Бенгора, із Ньюпорта, із Гейвена, із Клівзмілза, із Олдтауна, із усіх маленьких містечок цієї частини штату. Можна було побачити членів студентських братств із Менського університету Вороно, як вони витанцьовують зі своїми подружками з жіночих студентських об'єднань. А коли наш бенд навчився грати в стилі регтайм пісню «Менський кухоль», вони заледве дах не зносили.
«Main Stain Song», написана 1901 року і перероблена 1929 року головою музичного факультету Менського університету, гумористична пісня, яка стала всеамериканським хітом, відтак бойовим гімном місцевих спортивних команд, а пізніше й офіційною піснею штату.
Звичайно, це був солдатський клуб для рядових і сержантів, формально принаймні, тож недоступний для цивільних, які не отримали запрошення. Але фактично, Майки, ми просто відкривали двері о 7-й годині і залишали їх відкритими до першої години.
На середину жовтня там уже було так, що коли б хто не вийшов на танцмайданчик, він опиниться стегно до стегна з шістьма іншими людьми. Не було місця, де танцювати, тому вони мусили тупцювати там і, типу, вихилятися. Але якщо бодай комусь таке не подобалося, я ніколи про це не чув. Опівночі клуб хитало і калатало, наче порожній товарний вагон в експрес-рейсі. Він замовк, попив ще води, а потім продовжив. Очі в нього тепер горіли. Так-так, Фуллер покрав би цьому край рано чи пізно. Якби це трапилося раніше, загинуло б набагато менше людей. Йому достатньо було просто послати військових поліцейських з наказом конфіскувати всі ті пляшки зі спиртним, що їх принесли з собою гості. Це робилось так легко, фактично саме те, чого він прагнув. Наш клуб закрили б рази назавжди, далі військові трибунали, когось із нас за паркану Фортрай, а решту кудись перевезти. Але Фуллер вагався. Гадаю, він боявся того ж самого, чого боялися й дехто з нас, що декого з містян це збісить. Мюллер не з'являвся знов, щоби з ним побачитися, а сам майор Фуллер, я гадаю, боявся піти до міста, щоб побачитися з Мюллером. На словах він був крутим, той Фуллер, але хребта мав медузячого. Отже, замість того, щоб покласти цьому край якимсь більш-менш пристойним способом, завдяки чому принаймні й досі могли б жити ті, хто згорів там тієї ночі, всьому поклав край легіон Білої Гідності. Вони прибули туди у своїх білих хламидах на початку листопада і засмажили барбекю. Він знову запав у мовчанку, не пив цього разу води, тільки задумливо дивився у дальній куток, тим часом як десь м'яко бемкав якийсь дзвін, і медсестра пройшла повз прочинені двері палати, підошви її туфель попискували, тручись об лінолеум. Мені було чутно, як десь працює телевізор, а в якомусь іншому місці радіо. Я пам'ятаю, що чув, як дме вітер на дворі, як він швиргається з-за рогу лікарні. І хоча тоді був серпень, вітер звучав якось холодно. Вітер нічого не знав про сотню Кейна по телевізору і про поводця як чоловік, яку по радіо співали Four Seasons. Кейнс Хандрид, 1961-62. Детективний телесеріал про адвоката-гангстерів, який після вбивства ними своєї нареченої починає працювати в ФБР, поставивши собі на меті притягнути до суду 100 злочинців. Four Seasons, 4 пори року, заснований 1960 року вокальний поп-гурт. Walk Like a Man, їхній хіт 63-го року. Цікаво, що під час запису цієї пісні почало горіти сусіднє приміщення, але продюсер замкнувся в студії з музикантами, змушуючи їх завершити сесію. Пожежники вирубали двері і всіх врятували. «Дехто з них прийшли крізь ту лісосмугу між базою і Західним Бродвеєм», – розпочав батько нарешті знову. «Мабуть, вони перед цим зібралися там у чийомусь домі. Можливо, в підвалі, щоб одягнути на себе ті халамиди та зробити смолоскипи, якими потім і скористалися. Мені розповідали, що інші заїхали просто на базу по Ridgeline Road, яка була тоді головною дорогою, що туди вела». Я чув, уже не скажу де, що приїхали вони в новісінькому Паккарді, вже виряджені в білі халамиди. Ті їхні білі гоблінські каптури лежали в них на колінах, а смолоскипи на підлозі. Смолоскипи з луїсвільських відбоїв, на товстих кінцях яких великі шматки джутового клоччя було закріплено червоними гумовими кільцями, що їх добропорядні пані використовують для консервації. Луїсвілл Слаггер – знаменитий бренд бейсбольних київ, який випускає заснована 1855 року у Луїсвіллі, штат Кентукі, компанія Hillrich & Bradsby. Там, де Ridgeline Road відгалуджувалася від Witching Road і заходила на територію бази, стояла будка КПП, але начальник варти беззастережно пропустив той Паккард. Тоді була субота, і наш клуб ходором ходив, ледь не підстрибував. Усередині було людей із 200, а може і 300. А тут під'їжджають шестеро чи восьмеро цих білих у своєму пляшково-зеленого кольору Паккарді. А ще більше їх продираються крізь дерева між базою і люксусовими будинками на Західному Бродвеї. Немолоді, молодих небагато було між ними.
Іноді я загадуюся, скільки наступного дня трапилося випадків ангіни та кровотеч з виразок шлунку. Сподіваюся, що багато. Прокляті вбивці, ниткові падлюки. Пакард став на пагорбі і двічі блимнув фарами. Либонь четверо вилізли з нього і приєдналися до решти. Дехто з них ніс оті догалонові бляшані каністри з бензином, які в ті часи можна було купити на автозаправках. Кожний зі смолоскипом. Один із них залишився за кермом. Мюллер мав тоді Пакарда, щоб ти знав. Так саме він, зеленого. Вони згромадилися позаду чорної мітки і добре просочили свої смолоскипи пальним. Можливо, вони мали на меті тільки налякати нас, хоча чув я інакше, але й таке я також чув. Я би радше повірив, що саме це вони й хотіли зробити, бо й досі не мав мене стільки злостивих почуттів, щоби мати бажання вірити в найпаскудніше. Могло бути так, що в декого з них той бензин стікав униз по держаках смолоскипів, а коли вони їх запалили, а то ж ті, котрі їх тримали, запанікували і покидали їх куди трапиться, аби лиш здихатися. Хто знає, як там воно було, але та чорна листопадова ніч раптом спалахнула смолоскипами. Хтось тримав їх угору і махав на всі біч, з них відлітали палаючі шматочки клоччя. Дехто сміявся, але, як я кажу, дехто метнув їх та просто крізь задні вікна, туди, де в нас була кухня, і за півтори хвилини будівля вже палала, як той чорт. Ті люди на дворі, всі вони на той момент уже були в отих своїх білих шпичастих каптурах. Дехто скандував «Виходьте, нігери! Виходьте, нігери!» Можливо, котрісь із них скандували, щоб налякати нас, хоча мені хочеться вірити, що більшість з їхніх намагалися попередити нас. Так само, як мені хочеться вірити, що ті смолоскипи було закинуто до нас у кухню ненавмисне. У всякому разі, це не мало великого значення. Наш джаз-бенд грав гучніш за фабричний гудок. Гульня йшла по повній, усім було весело. Ніхто всередині не знав, що трапилося щось зле, аж поки Джері МакКрю, котрий того вечора виступав помічником кухаря, не відкрив двері в кухню і сам спалахнув мало не як смолоскип. Полум'я звідти стрелило на 10 футів і зразу ж спалило на ньому кухарську куртку. Йому спалило також більшу частину волосся. Коли це трапилося, я сидів разом з Тревом Досоном і Діком Хелораном під східною стіною, десь посередині зали. І спершу був вирішив, що це газова плита вибухнула. Я тільки встиг підхопитися на рівні, як мене збили з ніг ті, хто кинулися до дверей. З пару дюжин їх пробігли просто мені по спині, і, гадаю, то було єдине, коли я насправді перелякався під час цієї тієї веремії. Я чув, як верещать люди, як вони кричать одне одному, що треба мерщій звідси забиратися, що тут пожежа. Та кожного разу, як я намагався підвестись, хтось знов наступав мені на спину. Хтось приземлився підошвою великого черевика мені просто на потилицю, і я побачив зірки. Ніс мені розплющило об проліну долівку, я вдихнув землі і почав кашляти та чхати одночасно. Хтось інший наступив мені на поперек. Я відчув, як дамський високий підбор врізався мені між сідниць. І, синку, я не хочу ніколи більше такої сракокривдної клізми. Якби штани в мене назаду тоді роздерлися, я вважаю, в мене б там кровоточило і по сьогодні. Зараз це звучить кумедно, але я мало не загинув тоді у тій сліпій паніці. По мені бігли, мене толочили, топтали, гатили, гамселили у стількох місцях, що наступного дня я не міг ходити зовсім. Я криком кричав, але ніхто з тих людей згори мене не чув або не зважав на мене. То Трев мене врятував. Я побачив перед собою таку велику коричневу долоню і вхопився за неї, як потопельник хапається за рятувальний кінець. Я вхопився, а він потягнув, і я почав підводитися. Чиясь нога поцілила мені в шию прямо отут. Він потер собі ту місцину, де щелепа завертає до вуха, і я кивнув. І то було так боляче, що я, гадаю, навіть знепритомнів тоді на якусь хвильку. Але руку Тревора не відпустив, і він мою не відпустив. Врешті я зіп'явся на рівні якраз тоді, коли стіна між кухнею і залою завалилася. Звук був такий, наче вшух, такий, як ото бува, коли підпалиш калюшку розлитого бензину. Я побачив, як вона падає у снопах іскор. Я побачив, як люди тікають з того місця, куди вона валилася. Комусь це вдалося, а комусь – ні. Одного з наших хлопців, я гадаю, це, мабуть, був Горд Сарторес, поховало під нею, і всього лиш на одну секунду я побачив його долоню під усім тим розпеченим приском, як його пальці розтискаються і стискаються. Була там якась біла дівчина, точно що не старша 20, і в неї на спині зайнялася сукня. Вона була з якимсь студентом, я почув, як вона кричить до нього, благає, щоб допоміг їй. Він поплескав пару разів по тому місцю, та потім побіг геть разом з іншими. Сукня горіла на ній, а вона так і стояла на місці, кричала. На тому місці, де була кухня, творилося щось на кшталт пекла. Полум'я таке яскраве, що на нього неможливо було дивитись. Пашіло, як у печі майки, жарило, як на пательні. Відчувалося, як на тобі починає рум'яніти шкіра, відчувалося, як стають хрусткими волосинки в носі. «Нам треба прориватися звідси!» – кричить Треви, починає тягнути мене попід стіною. «Гайда!» – та потім його вхопив Дік Хеллоран. Йому тоді не могло бути більше, як 19, і очі в нього були величезні, як більярдові кулі, але голову він зберіг свіжішу, ніж ми свої. Він урятував нам життя. «Не туди!» – кричить він. «Сюди!» – і показує назад на естраду в той бік, де горить, розумієш? «Ти здурів!» – криком же відгукується Трел. Голос він мав, як ото коли великий бик реве, але його було ледве чути серед того гуркотіння вогню і вереску людей. «Помирай, як шохо, а ми звілі забираємось!» Він мене так і тримав за руку, і тут же почав знову тягти до дверей, хоча на той час перед ними вже було стільки людей, що самих дверей зовсім не видно було. Я пішов би з ним. Я був такий очманілий, що не розумів, куди й що. Усе, що я знав, я не хочу бути засмаженим, мов якийсь людський індик. Дік, скільки мав сили, ухопив Трева за волосся, а коли Трев обернувся, він ляснув його по обличчю. Я пам'ятаю, як голова Трева відбилася від стіни, і як я тоді подумав, що Дік з'їхав з глузду. А потім він як закричить Треву в лице. «Підеш туди і загинеш, крізь той натовп не пробитися до дверей нігера!» «Ти не можеш цього знати», – заволав йому Трев, а тоді щось як гримне, так гучно «бах!» Наче петарда якась, так тільки то від жаху вибухнув басовий барабан Марті Деверо. Вогонь уже побіг у горі по сволоках і почала займатися проолієна долівка. «Я знаю!» – кричить йому Дік. «Я знаю!» Він ухопив мене за іншу руку, і я на хвильку відчув себе перетягуваним канатом, як у тій грі. Тоді Трев уже уважніше поглянув на ті двері і пішов за Діком. Дік нас підвів до вікна, підхопив стілець, щоб його вибити, та перш ніж він устиг замахнутися, шибку перед ним висадило жаротою. Тоді він вихопив Трева Досона за зад штанів і підсмикнув угору. «Лізь!» – кричить йому. «Лізь, йоб твою мать!» І Трев поліз до того ж зграбно і спритно. Слідом він піддав мене, і я поліз, ухопився за боковини віконної рами і підтягнувся. А наступного дня мав багатий урожай пухирів на долонях. Деревина там тоді вже димілася. Я пірнув головою вперед, і якби Трев мене не підхопив, я міг би скрутити собі в'язи. Ми обернулися, а там Майки вже було таке, наче в найгіршому, який лишень можна побачити кошмарі. Те вікно просто жовтий прямокутник палкого світла. Полум'я вистрелює крізь бляшаний дах у десятках місць. Ми чули, як усередині кричать люди. Я побачив дві коричневих руки, що махали поперед вогню, Дікові руки. Трев Досон зчепив пальці і зробив для мене приступочку. Я потягнувся крізь те вікно та вхопив Діка. Напружившись від його ваги, я притиснувся животом до стіни, і то було наче притиснутися черевом до печі, яка оце лише щойно почала добряче розгорятися. З'явилася голова Діка, але кілька секунд мені не вірилося, що ми зможемо його витягти. Він нахапався доволі диму і вже був близько до того, щоб зомліти. Губи мав потріскані, спина сорочки в нього вже тліла. І тоді я його з біса мало не відпустив, бо відчув сморід тих людей, які горіли всередині. Я чув, дехто кажуть, ніби той запах схожий на смажені на грилі свинячі реберця. Але він зовсім не такий. Він такий, як ото коли волошать жеребчиків. Тоді розпалюють велике багаття і кидають до нього усе те лайно. І коли воно вже добре розгориться, тоді чутно, як там лускаються кінські яйця, наче каштани. І отак оті люди смердять, коли починають засмажуватися просто всередині свого одягу.
Я почув той сморід і зрозумів, що довго його не витримаю, і тоді знову потяг щосили і витяг діка. З себе він втратив одного черевика. Я завалився з рук Трева на землю. Дік упав на мене, і ось я тут, щоб розказати тобі, що в Нігера голова таки міцна. Мені забило дух. Я, лежачи там на землі, кілька секунд просто качався, тримаючись за живіт. Врешті-решт, я спромігся підвестися на коліна, потім на ноги, і побачив ті тіні, що біжать до лісу смуги. Я спершу було подумав, що то привиди, та потім уздрів черевики. Тоді навкруг чорної мітки вже було так ясно, наче при денному світлі. Я уздрів черевики і уторопав, що то люди в халамидах. Один із них трішки відстав від решти, і я побачив.
Він завмер, облизуючи собі губи. «Що ти побачив, тату?» – перепитав я.
«Не бери того до голови», – сказав він. «Подай мені воду, Майки». Я подав. Він випив майже всю і зайшовся кашлем. Повз палату проходила медсестра. Вона запитала. «Вам щось потрібно, містере Хенлон?»
«Новий набір тельбухів», – відповів мій тато. «У вас є якісь принагідні, Рондо?»
Вона посміхнулася нервовою непевною усмішкою і пішла далі. Тато віддав мені склянку, і я поставив її назад на столик.
«Розповідати довше, ніж згадувати», – мовив батько.
«Ти не береш мені повну склянку перед тим, як іти?»
«Звичайно, тату».
«Будуть у тебе кошмари з цієї історії, Майки?» Я вже було відкрив рота, щоб збрехати, та потім передумав. А тепер думаю, якби я тоді збрехав, він на тому міг би і зупинитися. Він уже був виснажений, але, мабуть, ще не до кінця.
«Гадаю, так, тату», – відповів я.
«Це не так вже й погано», – сказав він мені. «У кошмарах ми можемо помислити про найгірше. На те вони й існують, здогадуюсь я». Він простягнув руку, і я її взяв, і так ми тримались за руки, поки він доказував свою історію. Я озирнувся якраз вчасно, аби побачити, що Трев з Діком пішли кругом до фасаду будівлі, і кинувся навздогін, усе ще намагаючись звести дух. Людей там було осіб 30 чи може 40, декотрі плакали, декотрі ригали, декотрі кричали, декотрі робили все те разом, як то здавалося. Інші лежали на траві, геть зомлілі від диму. Двері були закриті, і ми чули, як за ними кричать люди. Кричать, щоб їх випустили, випустили заради любові Ісуса, бо вони там горять. То були єдині двері, як не рахувати тих, що вели з кухні туди, де стояли сміттєві баки і інше, розумієш? Щоб зайти, треба було штовхнути двері. Щоб вийти, їх треба було потягнути на себе. Кількість людей встигли вибігти, а потім решта почали товпитися під тими дверми і штовхати їх. Двері стояли, як прибиті. Задні люди продовжували пхатися вперед, аби подалі від вогню. І весь натовп заклинило. Тих, що були з самого переду, розчавило. Жодного не було способу прочинити ті двері проти всієї тієї маси люду за ними. Так вони там і залишались у пастці. А вогонь буянів. І то був Трев Досон, хто з тим упорався, і таким чином замість сотні чи й двох сотень загинуло тільки 80 чи близько того людей. І за свої труди він отримав аж ніяк не медаль, а 2 роки за парканом у форті Рай. Розумієш, майже якраз разом із нами туди під'їхала така велика вантажна машина. І за кермом у ній сидів не хто інший, як мій старий приятель сержант Вілсон, той парубок, хазяїн усіх ям на нашій базі. От він вилазить і починає криком роздавати накази, сенсу в яких майже не було. Та й все одно люди їх не могли розчути. Трев хапає мене за руку, і ми біжимо до нього. На той момент я зовсім загубив Діка Хелорана і більше не бачив його аж до наступного дня. «Сержанте, я мушу скористатися вашою вантажівкою!» – кричить йому в обличчя Трев. «Геть з моєї дороги, Нігере!» – штовхає Вілсон Трева на землю. А потім знов починав викрикувати оте своє безглузде лайно. Уваги на нього ніхто не звертає, і все одно недовго йому кричалося, бо Тревор Досон підскочив, як той чортик із коробки, і завалив його. Трев мав з біса сильний удар, і майже будь-який інший чоловік так би й залишився лежати. Але в того білого мудила була тверда голова. Він підвівся, кров лилася йому з рота і з носа, і до Трева. «Я те, блядь, уб'ю за це!»
Ну, трев тоді так само, що сили вгатив йому в живіт, а коли той переломився навпіл, я зчепив руки і також гакнув його по шиї з усієї сили. Це підла штука бити людину отак ззаду, але надзвичайні обставини вимагають надзвичайних рішень. І я б збрехав, Майки, якби сказав тобі, що коли бив того нібито бідолашного сучого сина, мені не було трішки радісно на серці. Він упав, як той бугай від удару сокирою. Трев підбіг до ваговоза, завів його і розвернув так, щоб той передком націлився на чорну мітку, але лівіше дверей. Він перекинув важіль на першу, відпустив зчеплення того членосмока і попер. «Обережно!» – кричав я людям, що товпилися там. «Стережіться ваговоза!» Вони розліталися, як куріпки, і на диво Трев нікого з них не збив. Він врізався в стіну будівлі зі швидкістю либонь миль 30 і добряче жахнувся обличчям об кермо машини. Я побачив, як кров хлюпнула йому з носа, коли він струснув головою, щоб її прояснити. Він перемкнув на задню, від'їхав ярдів на 50 і знову попер вперед. Гах! Що там було тієї чорної мітки, всього лиш гофрована бляха, і другий удар з нею впорався. Ціла боковина тієї топки завалилася досередини, а звідтам з ревом рвонуло полум'я. Як там, бодай, хтось іще зміг залишатися живим, я не знаю, але ж такі були. Люди набагато міцніші, ніж ти міг би вважати, Майки. А якщо ти в це не віриш, поглянь лишень на мене, того, хто сповзає зі шкіри цього світу, чіпляючись за неї лише нігтями. Там було наче в якійсь плавильній печі, пекельне полум'я й дим, але люди побігли звідтам щільним потоком. Їх було так багато, що Трев не наважився здати знову назад, боячись, що когось переїде. Тож він виліз і побіг назад до мене, кинувши машину, де є. Ми стояли там, дивлячись на конання нашого клубу. Всі казали, що це не забрало більше 5 хвилин, але тоді це вчувалося вічністю. Десь дюжина останніх, хто вибралися звідтам, горіли. Люди хапали їх, починали качати по землі, намагаючись їх загасити. Дивлячись усередину, ми бачили інших людей, які намагались пройти, і розуміли, що їм це ні за що не вдасться. Трев ухопив мене за руку, і я його руку стиснув удвоє дужче. Ми там отак стояли, тримаючи одне одного за руки, як оце, Майкі, ми зараз з тобою. Він з розбитим носом, кров біжить по обличчю, повіки набрякли, і дивились на ті люди. От вони то й були справжніми привидами, яких ми побачили тієї ночі. Лише обриси жінок і чоловіків мерехтять у тому вогні. Йдуть до пролому, який Трев пробив ваговозом сержанта Вілсона. Декотрі з простягнутими вперед руками, наче в надії, що хтось їх урятує. Декотрі просто йшли, але видко було, що не дійти їм нікуди. Одіж на них палала, обличчя обтікали. І одне по одному вони валилися, і ніхто їх більше не бачив. Остання була якась жінка. Сукня на ній геть згоріла, але вона ще залишалась у комбінації. Вона сама горіла, мов та свічка. Наприкінці вона наче дивилася просто на мене, і повіки в неї палали. Коли вона впала, той настав край. Усе те ринуло вгору колоною вогню. На той час, коли туди дістались пожежники нашої бази та ще 2 машини з пожежної частини на головній вулиці, все вже перегорало. Отакою вона була, пожежа у чорній мітці, Майки. Він допив залишок води і подав мені склянку, щоб я наповнив її з питного фонтанчика в коридорі. «Можу напудити собі в ліжко сеї ночі, Майки». Я поцілував його в щоку і вийшов у коридор набрати води. Коли я повернувся, він знову спливав з реальності, очі його були осклілі й задумливі. Я поставив склянку на стіл, і він промурмотів подяку слів, якої я ледве добрав. Я поглянув на Вестклокс на його столику і побачив, що вже майже 8. Мені було час додому. Я нахилився, щоб поцілувати його на прощання, а натомість почув, як мої губи шепочуть. «А що ти тоді побачив?» Очі його, що вже змикалися, ледь обернулись на звук мого голосу. Він міг зрозуміти, що це я, а міг вважати це голосом власних думок. «А? Що там таке було, що ти тоді побачив?» – прошепотів я. Я не хотів того чути, але мусив знати. Мене обсипало то жаром, то холодом, очі мені пекло,
руки крижаніли, але я мусив те почути. Так, як я припускаю, дружина Лота мусила обернутися, щоб побачити руйнування Содому. Там була птиця, прямо над останнім з тих людей, що втікали. Яструб, мабуть. Той, що його звуть Боревітром. Але ж здоровезний. Ніколи нікому не розповідав. Мене б замкнули. У того птаха розмах крил був, мабуть, футів 60. Він був великий, як японський зеро. Але я бачив. Бачив його очі. І, гадаю, він бачив мене. Голова батька хильнулася в бік вікна, де надходила темрява. Той птах шугнув униз і підхопив у повітря останнього чоловіка. Ухопив його просто за халамиду, саме так. Я чув лопотіння його крил. Звук той був, як звук вогню. І птах завис. І я подумав, птахи не можуть зависати. Але цей міг, бо... Він затих. «Чому, тату?» – шепнув я. «Чому він міг зависати?» «А він не сам зависнув», – мовив батько. Я сидів там у тиші, гадаючи, що тепер він уже, напевне, заснув. Ще ніколи в житті мені не було так страшно, тому що за 4 роки перед тим я сам бачив того птаха. Якимсь чином, якимсь неймовірним чином я майже був забув той кошмар. І ось мій батько знов повернув його мені. «Він не зависнув», – промовив батько. «Він плинув. Великі низки повітряних кульок були прив'язані до обох його крил, і він плинув». І батько заснув. 1 березня 1985-го. Воно знову надходить. Тепер я це знаю. Я ще почекаю, але серцем я вже знаю. Я не певен, що зможу це витримати. Дитиною я був здатен мати з цим справу, але в дітей усе інакше. Фундаментальним чином усе інакше. Я писав усе це минулої ночі в якійсь нестямі. Та все одно навряд чи варто мені було йти додому. Все Деррі покрило тоненькою крижаною глазур'ю, і хоча зараз уранці уже сонце, ніщо не рухається. Я писав довго, аж за 3 годину ранку, штовхаючи ручку все швидше і швидше, намагаючись викласти все. Я був забув, що 11-річним хлопчиком я бачив того велетенського птаха. Це батькова розповідь повернула мені у той спогад, і я більше ніколи його не забуду. Нічого з того. Гадаю, в якомусь сенсі то був останній батьків дарунок мені. Жахливий дарунок, ви могли б сказати, але по-своєму й чудесний. Я заснув просто де сидів, головою уткнувшись собі в руки, блокноти і ручка на столі переді мною. Сьогодні вранці я прокинувся з занімілою дупою і болючою спиною, але почуваючись вільним, якось так очищеним від тієї старої історії. А потім я побачив, що хтось мені склав компанію, поки я спав. Сліди, висохлі до ледь видних брудних відбитків, вели від передніх дверей бібліотеки, які я замкнув, я завжди їх замикаю, до столу, за яким я спав. Слідів назад не було. Хоч би що це приходило, воно підійшло до мене серед ночі, залишило свій талісман, а потім просто щезло. До моєї настільної лампи було прив'язано єдину повітряну кульку. Наповнена гелієм, вона плавала в ранковому сонці, промені якого косо падали крізь одне з високих вікон. На ній було зображене моє обличчя, без очей. Кров плине з рваних очниць, рот спотворений криком на тоненькій, набухлій гумовій шкірці повітряної кульки. Я подивився на кульку і закричав. Крик луною кинувся крізь бібліотеку, відбився назад, вібруючи разом із залізними гвинтовими сходами, що ведуть до книгосховища. Кулька луснула. Бах!